ถ้าจะพูดคำว่าพระป่าพระบ้านความเข้าใจผิดนะพวกเราเนี่ยไปแบ่งกันเองว่าพระป่าหรือพระบ้านความจริงพระก็คือพระหลักเวลาพระบวชมาน่ะอุปชาอาจารย์สอนเห็นไหมเวลาบวชพระเนี่ยมันก็ได้กรรมฐานเหมือนกันเกสาโลมานขาทันโตเหมือนกันเวลาบวชพระเนี่ยต้องบวชอุปชาไม่บอกอนุศาสตร์ไม่บอกกรรมฐานเนี่ยไม่บอกเนี่ยเป็นพระไม่เป็นพระพอบวชเป็นพระขึ้นมาแล้วเห็นไหมพระป่าพระบ้านไปแบ่งกันที่ไหนพระป่าพระบ้านเนี่ยก็ไปแบ่งกันที่ปฏิบัติมันเป็นธรรมเนียมประเพณีอ่ะแต่แล้วไม่ได้แบ่งว่าบวชอย่างนี้เป็นบวชวัดบ้านนะบวชนี้เป็นบวชวัดป่านะไม่มีหรอกบวชพระก็คือบวชพระไงอุปชาก็เหมือนกันน่ะบวชพระจบแล้วก็บวชพระแต่บวชพระคือไม่เราจะศึกษาเป็นปริยัติเห็นไหมหรือเราจะออกปฏิบัติถ้าออกปฏิบัติแล้วเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเราพอออกปฏิบัติตรงใจว่าปฏิบัติใช่ไหมก็เลยอุปโลกกันว่าชื่อว่าวัดป่าพระป่าพระป่าพระบ้านก็คือพระเหมือนกันนั่นน่ะนี่จะคำว่าสอนแบบพระป่าหรือสอนแบบพระบ้านพระบ้านเราบวชแล้วใช่ไหมเราจะศึกษาเราเรียนใช่ไหมเป็นปริยัติเนี่ยมันก็การตำราก็เรียนกันก็ท่องจำก็เป็นเหมือนกับทางโลกเห็นไหมก็มีการศึกษามีการทำมีการศึกษามีครูมีสอนก็สอนกันไปแต่เวลาถ้าออกปฏิบัติมันทำกันไม่ได้เพราะการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงของจิตมันไม่มีการไม่ใช่การฝึกสอนมาเป็นส่วนของจิตใช่ไหมทั้งนั้นพอของจิตเนี่ยมันมีครูบาอาจารย์น่ะท่านก็เห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอาศัยความสงบสงัดอาศัยผู้รู้จริงคอยชักนำเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความสงบนะมันก็เป็นประเพณีเหมือนกับประเพณีการปฏิบัติไงวัดป่าวัดบ้านอันนี้วัดป่าวัดบ้านน่ะมันพอจาแล้วก็มาจากขั้วเดียวกันก็คือมาการเนี่ยยัตติจตุตกรรมบวชมาจากการยัตติยกข้อมูลมาเหมือนกันก็พระเหมือนกันนั่นแหละแล้วไปแบ่งกันหน่อยวัดป่าวัดบ้านน่ะวัดบ้านดีก็ดีนะวัดบ้านที่เปิดวัดบ้านครูบาอาจารย์ที่ดีก็ดีเยอะแยะไปวัดป่าที่ดีก็มีวัดป่าที่ไม่ใช่พระป่าเยอะแยะไปพระป่าถ้าว่าพระป่ากันอยู่ป่าอยู่เขาเป็นพระป่าแล้วสัตว์ที่มันเกิดในป่าล่ะเวลาสัตว์มันเกิดในป่ามันตายในป่าเราไม่ไปว่าสัตว์เกิดในป่าจะเป็นญาติบุคคลขึ้นมาเหรอมันก็ไม่เป็นเห็นไหมมันไม่เป็นหรอกนี่คำสอนว่าพระบ้านพระป่าเนี่ยมันอยู่ที่คำสอนถูกหรือผิดถ้าคำสอนผิดถูกนะพระบ้านก็สอนถูกก็คือถูกก็ดีงามถ้าพระบ้านสอนผิดเราก็หลงทางผิดไปใช่ไหมพระป่าก็เหมือนกันถ้าป่าพระป่าสอนถูกก็สอนถูกสู่ตรงสู่ธรรมตรงสู่หัวใจตรงสู่การทุกข์แบบมันก็ถูกต้องแต่ถ้าพระป่าสอนผิดมันก็ไม่ใช่พระป่าพระบ้านหรอกมันเป็นพระป่าหรือพระโกหกต่างหากพระป่ามันต้องสอนตามความจริงถ้าพระโกหกมันก็สอนตามโกหกไปเรื่อยเฉยไงน่ะถ้าพระจริงน่าจะสอนตามความเป็นจริงมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าจริงหรือปลอมถูกหรือผิดมันไม่ใช่อยู่ว่าพระป่าหรือไม่พระป่าถ้าพระป่าต้นไม้เป็นป่าไหมถ้าเป็นป่าถูกป่ามันจะยังไงมันต้องมีข้อเท็จจริงในหัวใจนั้นถ้าพูดถึงว่าพระป่าองค์แรกเลยก็คือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จตรัสรู้คนต้นโพเนี่ยแล้วก็สั่งสอนมานี่พอสั่งสอนมาพระพุทธเจ้ามันเห็นกันเห็นว่าจริตนิสัยเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเนี่ยมันจะสอนได้ยังไงหนอเขาจะรู้กับเราได้ยังไงหนอเห็นไหมเพราะถ้าการไปพูดแบบลึกซึ้งมากพอลึกซึ้งขึ้นมาเนี่ยก็เผยแผ่ธรรมใช่ไหมว่าที่แรกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ปัญจวัคคีย์ตั้งแต่ยศศักดิ์เนี่ย61องค์เธอทั้งหลายเนี่ยเธอทั้งพ้นจากบ่วงทั้งโลกเป็นทิพย์ทนจากบ่วงที่เป็นทิพย์และบ่วงที่เป็นโลกบ่วงที่เป็นโลกและบ่วงเป็นทิพย์เนี่ยเธอจงไปอย่าซ้อนทางกันเนี่ยเนี่ยของจริงๆเลยเนี่ยพระป่าจริงๆเลยเพราะมันรู้ตัดทุกจริงๆเลยแต่พอมากเข้าเห็นไหมพอมากเข้าไปเนี่ยพระบวชเข้ามาเนี่ยปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างเห็นไหมแล้วการศึกษาจะเริ่มจากพระจุนทะพระจุนทะเห็นลัทธิต่างๆศาสดาเขาตายไปพอตายไปก็พวกพระก็มีการแตกแสงสั้นเซนพระจุนทะถามพุทธเจ้าว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกเพราะมันไม่มีธรรมวินัยไม่มีวินัยไว้ก็พยายามจะให้พุทธเจ้าบัญญัติวินัยพุทธเจ้าบัญญัติไม่ได้มันต้องมีคนทำผิดเห็นไหมพระเจ้าไม่บัญญัติล่วงหน้าไม่มีการมีใครทำผิดถ้าถึงบัญญัติวินัยมาแบบนี้มาพอมันเริ่มบัญญัติวินัยมาเห็นไหมก็เริ่มมีกรอบขึ้นมาแต่เดิมไม่มีเลยนะเนี่ยไม่มีเลยมีแต่พระอรหันต์ทั้งหมดเลยพอมีกรอบปฏิกาขึ้นมาพระอรหันต์น้อยลงไปเรื่อยๆเลยมันไม่กรอบนะก็กรอบมันเนี่ยวิทยาศาสตร์ที่บอกวิทยาศาสตร์ที่เราเป็นเศษวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเป็นกรอบตายตัวแต่ธรรมะมันละเอียดลึกซึ้งกว่าเพราะมีความรู้สึกมีชีวิตโอ้มันละเอียดอ่อนกว่าวิทยาศาสตร์เยอะแยะไม่หมดเลยวิทยาศาสตร์คือโลกกฎกติกาคือโลกกฎกติกาแต่ถ้าความเป็นจริงเนี่ยมันละเอียดอ่อนกว่านั้นถ้าอย่างความนั้นน่ะแต่คนถ้ามันมีจิตใจที่เป็นธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิน่ะมันจะไม่แหกข้ออันนี้ไปเห็นไหมไม่พอมันมากขึ้นมามันก็มีไหมออกมาแบ่งละมาแบ่งเป็นคันธทุระวิปัสนาทุระเนี่ยมันตั้งแต่ธรรมถึกวินัยทรเนี่ยที่ทำถึกวินัยทรเห็นไหมพอธรรมถึกเห็นไหมองค์ตาท่านบอกว่าท่านทำเป็นธรรมถึกใหญ่เพราะธรรมถึกคือการเทศนักสั่งสอนนี่ไงวัดป่าไงเพราะอะไรมันออกมาจากอะไรมันออกมาจากหัวใจออกมาจากความเป็นจริงต้องออกมาจากความเป็นจริงมันจะผิดพลาดไปไหนอ่ะต้องออกมาความเป็นจริง แต่ถ้าวินัยทรวินัยทรนะวินัยทรคือกฎหมายคือทำวินัยที่จะศึกษาใช่ไหมก็ไปศึกษาต้นมาวิจัยอ่ะวิจัยขึ้นมาก็วิจัยกันไปแล้วแต่มุมมองพอวิจัยขึ้นมาเป็นกฎหมายมาออกมาการในการปกครองในการพอมันมีวัฒนธรรมมีประเพณีมีสถานที่มีสิ่งแวดล้อมเห็นไหมที่จะเข้าไปเผยแผ่เข้าไปในไหนไปในจีนก็เป็นเซนไปเพราะมันมีกงจื้ออยู่แล้วพอมาทางสุวรรณภูมิเห็นไหมมันมีผีอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นพามไปนี่ไงมันอยู่ที่ไหนที่พื้นถิ่นที่มันมีไปเห็นไหมเนี่ยทำละวินัยมันไปแต่ถ้าเป็นวัดป่าเป็นความจริงเห็นไหมโพธิธรรมก็เป็นเมืองจีนเห็นไหมโพธิธรรมก็เป็นเมืองจีนนั่นต้นแห่งเซนแล้วเนี่ยโพธิธรรมเนี่ยมันเป็นองค์ที่6ของพระกัสสปะก็ถือกัสสปะนี่เป็นศาสดาเป็นยอดของเป็นผู้นำของเซนถ้าเซนมันจากกัสสปะโพธิธรรมนั่นเป็นองค์ที่6เนี่ยเข้าไปเนี่ยพระสัมรู้จริงเห็นไหมไปนั่งไปถึงกษัตริย์ไม่ยอมรับก็ไปนั่งอยู่นะนั่งอยู่แสงในถ้ำเนี่ยเทียนมันส่อง6ปีนะจนเป็นเงาเลยนะเป็นรูปร่างขึ้นมาเลยจนฝ่ายยอมรับขึ้นมาเนี่ยเพราะรู้จริงถ้ารู้จริงสอนไม่มีผิดเลยแต่ถ้ารู้ปลอมนะมันโกหกสอนผิดหมดเลยถ้าโกหกสอนผิดไหมถ้ามันเป็นความจริงถ้าการไปปฏิบัติเป็นความจริงเป็นความจริงไม่ใช่ว่าวัดป่าสอนแบบวัดป่าไม่วัดป่านี่คือทำสมาธิผู้ที่อยากทำสมาธิพอมีสมาธิมีบ้างคือวัดป่าไม่ใช่ถ้าวัดป่าเป็นสมาธิเนี่ยหลวงปู่ลุยหลวงปู่ดุลเนี่ยท่านทำยังไงอ่ะท่านสอนยังไงก็เอาข้อเท็จจริงอย่าอ้างว่าสอนแบบวัดป่าไม่ใช่สอนจริงหรือสอนปลอมสอนถูกหรือสอนผิดเอาตรงนี้ไม่ใช่วัดป่าพอขึ้นว่าขึ้นวัดป่าต้องเป็นนั่นเป็นทฤษฎีไม่มีหรอกอย่างที่ทำสมาธิเนี่ยว่าทำไมต้องทำสมาธิทำไมต้องทำสมาธิเพราะทำสมาธิก็เพราะครูบาอาจารย์ที่เป็นวัดป่าเนี่ยท่านรู้ว่าโลกุตตรปัญญาเป็นยังไงโลกียะปัญญาเป็นยังไงสุตตมยปัญญาจินตมยภาวนามยปัญญาเป็นยังไงการปฏิบัติต้องเกิดจากภาวนามยปัญญาไม่ใช่เกิดจากจินตนาการแล้วไอ้จินตนาการกับไม่จินตนาการเนี่ยมันต้องมีตัวสมาธิเนี่ยเข้าสู่จิตถ้าเข้าสู่จิตนะท่านจะจิตเป็นสมาธินะถ้าเป็นสมาธิจริงมันจะเห็นจริงของมันถ้าเห็นจริงของมันเห็นไหมเห็นจริงของมันเนี่ยเห็นไหมมันไม่โกหกไม่มดเท็จถ้าโกมันเนี่ยสมาธิยังไม่รู้จักอ่ะเนี่ยใครกำหนดพุทโธจะเป็นชั้น 2 อ่ะเราอยากรู้ว่าใครปฏิบัติได้ชั้น 2คนที่เขาชื่อว่าได้ชั้น2ขอพบหน่อยชั้น2เป็นยังไงชั้น2เป็นยังไงเพราะชั้น1 2 3 4น่ะมันเป็นทฤษฎีมันเป็นธรรมวินัยมันเป็นทฤษฎีใช่มั้ยมันเป็นบัญญัติเนี่ยชั้น1 2 3 4แล้วอรูปฌานอีก4เนี่ยสมาบัติพอใครทําพุทโธก็เป็นชั้น2คําว่าชั้น 2กูสําเร็จลูกใครมาก็ชั้น 2แล้วชั้น2เป็นยังไงชั้น1เป็นยังไงชั้น2เป็นยังไงอย่างเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยชั้น2ไอ้คนนี้ไม่รู้เป็นชั้น2ไอ้คนก็บอกชั้น2ก็บอกไม่รู้เรื่องก็เป็นชั้น2อ้าวเป็นชั้นที่2นะเพราะพุทโธเป็นชั้น2นี่ไงมันคําว่าสมาธินะไม่ใช่ชั้นคือชั้นสมาธิคือสมาธินั่นก็บอกพุทโธเป็นชั้น2แล้วมันเป็นสําเร็จรูปเลยถ้าใครกําหนดพุทโธเป็นชั้น2อย่างนั้นเหรอแล้วเป็นชั้น2ไอ้คนรู้เนี่ยคนนี้เนี่ยถ้าพุทโธที่ชั้น2หนูไม่รู้อะไรเลยนะชั้น2อ้าวชั้น 2ไม่รู้เรื่องเป็นชั้น2นี่เนี่ยมั้ยเนี่ยพระโกหกไม่ใช่พระป่าสอนแบบโกหกมดเท็จถ้าสอนจริงอะอะไรเป็นชั้น1อะไรเป็นชั้น2แล้วกำหนดพุทโธเป็นชั้นได้ยังไงถ้ากำหนดพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยถ้าจิตมันสงบมันสงบเข้าไปเนี่ยคณิกะสมาธิอุปัฏฐสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยคำว่าสมาธินั้นมันเป็นยังไงแล้วจิตมันสงบเข้ามาเนี่ยมันจะรู้ของมันไปว่าจิตสงบเข้ามาถ้ามันจิตไม่สงบเข้ามาจะไม่รู้จิตสงบหรอกแล้วจิตสงบกับจิตไม่สงบต่างกันยังไงถ้าจิตไม่สงบความคิดที่คิดอยู่เนี่ยพระโกหกสอนกันอยู่เนี่ยว่างๆนะใช่เนี่ยดูไปเข้าใจไปรู้ไปปล่อยวางไปจับปล่อยไปมันหุ่นยนต์ทั้งนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องของธรรมะไม่ใช่เลยไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องธรรมะนะจิตมันส่งเข้ามาพอจิตส่งเข้ามาเนี่ยจิตมันจะรู้เห็นยังไงแล้วถ้าไม่รู้เห็นยังไงจะออกฝึกปัญญายังไงนี่ตรงนี้สำคัญออกฝึกปัญญาในโลกุตตรปัญญาถ้าออกฝึกปัญญามันออกรู้เนี่ยมันจะเห็นความรู้ต่างว่าโลกียะกับโลกุตตรปัญญาแตกต่างมากแล้วถ้าเห็นว่าโลกียะโลกุตตรปัญญามันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะจิตมันปล่อยวางจากสัญญาโลหมันจิตมันปล่อยวางธรรมชาติของมันธรรมชาติของจิตเนี่ยมันคิดโดยขันธ์5มันคิดโดยสัมมาสํานึกเนี่ยมันคิดอยู่ตลอดเวลาปัญญาที่มันคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันปล่อยเข้ามาเป็นสลักเข้ามาได้ยังไงแล้วมันคิดอีกยังไงคิดอีกรอบนึงยังไงคิดแบบโลกุตตรปัญญามันคิดยังไงแล้วคิดโดยธรรมชาติเนี่ยคิดธรรมชาติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยมันคิดยังไงนี่ไงมันชี้ชัดเจนว่าพระโกหกถ้าพระจริงอ่ะเขารู้จริงของเขามันจะรู้เลยว่าปล่อยวางสัญชาตญาณน่ะปล่อยวางธรรมสํานึกก็ปล่อยวางยังไงเข้ามาเป็นสมาธิแล้วออกจากสมาธิเนี่ยไปใช้ปัญญาอย่างไรนี่ไงพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นจริงนะท่านถึงเห็นว่าการปฏิบัติมันยากหรือว่ามันปฏิบัติยากยังไงอันนี้ว่าถ้าทําสมาธิถ้าตัวเองยังไม่จักสมาธิเห็นมั้ยไม่รู้จักสมาธิพอบอกว่าจิตมันสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วบอกออกรู้จิตเป็นสมาธิออกรู้ จิตเป็นสมาธิออกรู้นะออกกระทบกายจิตออกกระทบถ้าจิตออกกระทบสมาธิอะไรไปกระทบสมาธิอะไรไปกระทบการกระทบกระทบยังไงเนี่ยพระโกหกไม่ใช่พระป่าพระโกหกถ้าพระป่าจิตมันออกรู้เนี่ยจิตสงบขึ้นมาเราออกรู้เนี่ยออกรู้กายยังไงเห็นกายยังไงเห็นกายกับกระทบกายต่างกันยังไงต่างกันมากแล้วพอปฏิบัติไปเป็นสมาธินะถ้าจะถ้าเป็นสมาธิอย่ารักษาผู้รู้อย่ารักษาผู้รู้การรักษาผู้รู้เพราะหลวงปู่ดูลสอนไว้ว่าให้ทำลายผู้รู้นี่พระหลวงปู่ดูลสอนว่าให้ทำลายผู้รู้อย่ารักษาผู้ห้ามรักษาผู้รู้ห้ามรักษาผู้รู้เพราะหลวงปู่ดูลสอนไว้ว่าห้ามรักษาผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้หลวงตานะหลวงตาจะพูดประจำหลวงตาบอกว่าอยู่กับผู้รู้อยู่กับพุทโธจะไม่เสียอยู่กับผู้รู้อยู่กับพุทโธจะไม่เสียห้ามรักษาผู้รู้นี่หรือการสอนแบบพระป่าหลวงปู่ดูลย์สอนบอกให้ทำลายผู้รู้ถูกต้องไหมถูกหลวงตานะเวลาท่านภาวนาของท่านไปเรื่อยๆผู้รู้เนี่ยต้องรักษาไว้รักษาผู้รู้ไว้แล้วผู้รู้เนี่ยจะออกทำลายออกทำลายออกทำลายกิเลสตัณหาพยัญชนะเข้ามาเรื่อยๆจนเป็นผู้รู้ที่สะอาดเข้ามาเรื่อยๆจนเป็นผู้รู้ที่ละเอียดไปเรื่อยๆผู้รู้มันมีหยาบมีกลางมีละเอียดมีละเอียดสุดผู้รู้เนี่ยมันหลายซับหลายซ้อนนักนี่ผู้รู้มันปล่อยเข้ามาเรื่อยๆหลวงตาท่านบอกว่าท่านพิจารณาเรื่อยพิจารณาเข้ามาจนจิตมันปล่อยกามราคะหมดนะพอกามราคะหมดเนี่ยท่านรักษาใจของท่านท่านอยู่ที่ดอยธรรมเจดีย์โอ้วันนั้นวันพระเขาไม่ได้บินธบัติท่านเดินจงกรมอยู่จิตมันใสมันสว่างสวยมันพุ่งมันทะลุภูเขาเรากาไปหมดเลยท่านก็บอกจิตของเราทำไมมันมหัศจรรย์ขนาดนี้จิตของเราทำไมมหัศจรรย์ขนาดนี้จิตของมนุษย์ทำไมมหัศจรรย์ขนาดนี้เนี่ยรักษาผู้รู้นะรักษาผู้รู้รักษาผู้รู้มาเรื่อยเนี่ยรักษาผู้รู้ไว้เที่ยวหลวงปู่ดูลให้ทำลายผู้รู้เห็นไหมพอท่านภาวนาปั๊บเนี่ยธรรมะมาเตือนบอกว่าที่สว่างสวยเนี่ยเกิดจากจุดและต่อมความสว่างสวยทุกอย่างอ่ะเกิดจากผู้รู้เกิดจากผู้รู้พอรักษาผู้รู้มาแต่เริ่มต้นแล้วทำลายมาตลอดทำลายตามสังโยชน์ขาดมาเป็นชั้นเป็นชั้นตอนขึ้นมาจนเหลือผู้รู้แท้ๆจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้นี้ผ่องใสพอจิตเดิมแท้น่ะเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากผู้รู้เห็นไหมธรรมะมาเตือนว่าความสว่างสวยนี้มาจากจิตจุดละตอบมาจากผู้รู้นั้นท่านมันงงเลยนะงงเนี่ยคำว่าจะเห็นผู้รู้ได้มันไม่ของง่ายๆผู้รู้เนี่ยมันผู้เรื่องหยาบผู้เรื่องกลางผู้อย่างละเอียดนี่ผู้รู้นี่พอธรรมะมาเตือนเองแล้วก็ยังงงตัวเองเนี่ยงงมากเลยแล้วพองงมากก็หลวงปู่มั่นท่านเสียไปแล้วก็พยายามค้นคว้าหาของตัวเองมาเนี่ยตักนั่นมาเนี่ยก็ไปทุดงไปเรื่อยก็หาไปจุดละต่อมอะไรหนออะไรหนอจนกลับมาวัดถอยธรรมเจดีย์อย่างเก่าพอกลับมาที่เจดีย์เก่านะท่านก็ย้อนกลับมาที่เดิมมันอ่ะแล้วท่านกลับมาย้อนผู้รู้เข้าไปทำลายผู้รู้เข้ามาทำลายจุดละต่อมพอทำลายจุดละต่อมพับเห็นไหมเนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าการไปปฏิบัตินั่นเนี่ยพระป่าแท้พระป่าที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราพระป่าที่ได้รับผลมาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นพระป่าสอนตามข้อเท็จจริงมาแล้วหลวงตาเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์หลวงปู่มั่นรับคติธรรมรับขบวนการปฏิบัติมาเป็นชั้นเป็นตอนมาแล้วปฏิบัติขึ้นมาจนได้ตามความเป็นจริงเห็นไหมพระได้ทำจริงเนี่ยรักษาผู้รู้รักษาผู้รู้รักษาพุทโธเราจะไม่เสียหายเลยการประพฤติต้องรักษาไม่ใช่ทำลายรักษาผู้รู้รักษาผู้รู้ตลอดแล้วถึงที่สุดเห็นไหมรักษาเป็นด้วยพอเข้ามาเนี่ยพอกลับมาถึงที่เก่านะจับจุดและต่อมมันย้อนเข้าไปนะจับเข้าไปในผู้รู้พอเข้าไปจะรู้เห็นไหมต้องพิจารณาเข้าไปซ้ำเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนถึงตัวจิตตัวผู้รู้มันแยกเป็นสองขั้วเหมือนมะพร้าวมีสองขั้วขึ้นมาแล้วทำลายมีและชั่วทำลายพับเนี่ยทำลายผู้รู้หลวงปู่ดุลสอนให้ทำลายผู้รู้ถูกแต่ไอ้พระโกหกมันไม่รู้มันเลยบอกว่าต้องทำลายผู้รู้ตั้งแต่ต้นมันต้องรักษาผู้รู้ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงที่สุดมันจะไปทำลายผู้รู้ต่อเมื่อคนรู้จริงพอทำลายที่รู้จริงหลวงตาท่านย้อนกลับไปถึงต้นขั้วของผู้รู้ทำลายผู้รู้หมดเห็นไหมถ้าบอกจิตที่ผ่องใสจิตสว่างสวยเปรียบเหมือนกองขี้ควายความที่เราหลงความสว่างสวยรู้ความรู้ความเห็นของเราเนี่ยรู้ไปหมดเข้าใจไปหมดน่ะตอนนั้นมหัศจรรย์น่ะคนที่ไปรู้ไปเห็นเองเจ้าของเองมหัศจรรย์ในความรู้ความเห็นมหัศจรรย์มากเพราะคนไม่เคยเห็นเคยรู้มหัศจรรย์ความรู้นี้มากมหัศจรรย์มากจิตนี้มหัศจรรย์มหัศจรรย์มหาศาลเลยแต่พอมันเข้าไปทำลายผู้รู้พวกความมหัศจรรย์นั้นเหมือนกองขี้ควายความมหัศจรรย์นั้นเหมือนกองขี้ควายถ้าไม่มีความมหัศจรรย์นั้นไม่มีผู้รู้นั้นมันจะไปทำลายได้ยังไง พอมันไปทำลายปั๊บความรู้สิ่งที่มหัศจรรย์เป็นกองขี้ควายตอนนี้เหลืออะไรเหลือธรรมธาตุเหลือสักแต่ว่าไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่ใช่จิตหนึ่งไม่ใช่ทั้งสิ้นหมดสิ้นกระบวนการของไปเห็นไหมนี่มาจากไหนน่ะเนี่ยถ้ามีผู้รู้เห็นไหมผู้รู้เนี่ยสำคัญมากแล้วบอกทำลายเนี่ยเราพูดบ่อยมากนะเราพูดบอกว่าตัดรากถอนโคนเนี่ยก็บอกว่าห้ามรักษาผู้รู้ถ้ารักษาผู้รู้ผิดเพราะหลวงปู่ดุลย์สอนว่าต้องทำลายผู้รู้แล้วตาสีตาสาเนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยมันก็จะทำลายผู้รู้แล้วมันผู้รู้มันอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยพระโกหกมันสอนอ่ะพระโกหกมันสอนให้ทำลายผู้รู้ก็เลยก็เหมือนพวกเราก็เลยขี้ลอยน้ำไงเริ่มต้นไม่ถูกไงจะเดิน1ขบวนการ1 2 3 4ขึ้นไปยังไงในเมื่อมันไม่มีฐานเริ่มต้นน่ะและเมื่อไม่มีฐานเริ่มต้นทำอะไรไม่ได้ก็ไอ้พระโกหกมันสอนน่ะบอกหลวงปู่ดุลบอกให้ทำลายผู้รู้อ่ะโธ่หลวงตาท่านอยู่หลวงปู่มั่นนะอยู่หลวงปู่มั่นเห็นมั้ยตอนจิตมันเสื่อมน่ะท่านบอกเลยนะท่านภาวนาอยู่7ปีตอนศึกษาอยู่จิตรวมนะจิตรวมได้3หนแล้วพอออกปฏิบัติเห็นมั้ยก็เริ่มต้นก็เนี่ยดูจิตเพราะปฏิบัติโดยการปฏิบัติโดยสัมมันสำนึกเห็นไหมไปหาอุปชาเจ้าคุณวัดไอ้พระครูวัดโยธาพิทักษ์อ่ะอุปชาทำอยากปฏิบัติก็พุทโธสิก็พุทโธไปด้วยพุทโธโดยที่ไม่มีสิ่งใดเป็นการหลอกเป็นการต่อรองก็พุทโธไปเรื่อยๆเราศึกษาไปเรื่อย7ปีรวม3หนนี่พอศึกษาไปเรื่อยศึกษาจนจบมหาออกมาปฏิบัติใช่มั้ยก็คิดว่ามีปัญญามีความรู้ก็คิดว่าก็ดูจิตเนี่ยก็กำหนดจิตเฉยๆดูจิตเนี่ยดูจิตเนี่ยมาอยู่จักรราชปีหนึ่งจิตดีมากเลยแข็งเป็นหินเลยสุดท้ายเราจิตเสื่อมหมดเลยอ่ะเสื่อมหมดไหนเอาไงเอาไม่ขึ้นไปหาหลวงปู่มั่นนะตอนอยู่หลวงมั่นหลวงมั่นสอนนี่ท่านเล่าให้ฟังเองบอกว่าพออยู่หลวงมั่นสอนนะท่านผ่านไปแล้วนะคนเราเนี่ยนะพอผ่านมาจากเป็นผู้ใหญ่แล้วย้อนกลับไปดูตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะรู้ว่าตอนเด็กๆเราคิดยังไงทำยังไงพอผ่านมาแล้วเนี่ยท่านบอกไปหาหลวงมั่นคอตกเลยบอกเนี่ยจิตเสื่อมหมดเลยอ่ะหลวงปู่มั่นบอกว่าจิตเนี่ยเหมือนเด็กๆมันต้องกินอาหารแล้วถ้ามันจะกินอาหารเนี่ยนะมันไปเนี่ยตอนมันเสื่อมเนี่ยมันเท่ากับจิตนี้ไปเที่ยวพอไปเที่ยวเนี่ยมันมีอาหารกินมันต้องหิวโหยเราอยู่กับเรานะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนี่คืออาหารของมันเดี๋ยวมันจะกลับถ้ามันหิวโหยก็หายแล้วเดี๋ยวจะกลับมากินพุทโธถ้าเราพุทให้เราท่องพุทโธไว้นั่นพอเวลาหลวงปู่มั่นท่านไปเผาศพหลวงปู่เสาทิ้งท่านไปแค่องค์เดียวท่านบอกท่านพุทโธเลยพยายามพุทโธพุทโธ3วันอกแทบระเบิดเพราะดูจิตเนี่ยดูจิตมันสะดวกสบายเล่นร่อนไงปล่อยสบายสบายเคลิบเคลิ้มไงเคลิบเคลิ้มสบายสบายพอสบายสบายมันไม่มีเกาะไม่มีที่เกาะนั่นพอท่านเจริญแล้วเสื่อมมาถึง6ปีกับ6เดือนทุกเข้าใดเท่ากับจิตเสื่อมอันนี้ไม่มีหลวงตาท่านจำแม่นในหัวใจเลยแล้วพยายามแบบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยพอพุทโธพุทโธเนี่ยสามวันแรกอกแทบระเบิดเพราะจิตมันเคยเหมือนคนใจแตกเหมือนเด็กมันติดแสงสีเสียงแล้วบังคับให้ไปเที่ยวมันต้องบังคับมันพอบังคับพุทโธเนี่ยอกแทบระเบิดเลยพอ3วันไปเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นนี่ไงแล้วพอท่านปฏิบัติมาเห็นไหมท่านจะสอนเลยนะท่านจะสอนบอกว่าอยู่กับผู้รู้อยู่กับพุทโธไม่เสียแต่ถ้าปล่อยผู้รู้ปล่อยพุทโธจะเสียแต่นี่ก็บอกห้ามรักษาผู้รู้ห้ามอยู่กับผู้รู้เพราะหลวงปู่ดุลสอนให้ทำลายผู้รู้ไอ้พระโกหกเนี่ยมันไม่เข้าใจถ้าความเข้าใจเนี่ยมันต้องรักษาผู้รู้ก่อนเหมือนกับการยึดเมืองเนี่ยเราเข้าไปตีไม่ได้กิเลสเนี่ยมันหนามากความโลภประกบประหลงเนี่ยมันหนามากนี่การจะเข้าไปตีเมืองเนี่ยมันต้องตีชายขอบเข้ามาแล้วการตีชายขอบเข้ามาแล้วจะไปตีชายขอบมันนะหัวใจเราเนี่ยไหมพุทโธคือเมืองหลวงใช่พุทโธคือจักรพรรดิคือสิ่งเนี่ยเอาพุทโธเนี่ยแล้วผู้รู้เนี่ยเป็นจักรพรรดิเราก็ต้องรักษาผู้รู้เพราะผู้รู้เป็นเราเนี่ยสิ่งเนี้ยแล้วมันทำมาจากชายขอบเข้ามาถ้ามันทำมาจากชายขอบเข้ามาเนี่ยเวลามันพิจารณาของมันนะพิจารณาไปสังโยชน์ขาดมันขาดไปเรื่อยๆมันตีจากชายขอบเข้ามาพอชายขอบเข้ามาเนี่ยผู้รู้เนี่ยเป็นตัวฐานผู้รู้เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นสัมมาสมาธิผู้รู้เนี่ยเป็นฐานแห่งปัญญาและผู้รู้เนี่ยฐานปัญญามันจะทำลายจากชายขอบเข้ามาเรื่อยๆเห็นไหมโสดาบันสังโยชน์ขาดไป3ตัวเนี่ยกามราคะเดี๋ยวก็อ่อนไปกามราคะเขาอ่อนไปมันจะเข้ามาถึงสู่ผู้รู้นี้ก็การทำลายผู้รู้เนี่ยถูกต้องแต่คนที่ทำลายผู้รู้นี้ได้เนี่ยมันต้องรู้จริงแล้วการทำลายผู้รู้เนี่ยมันก็ต้องเอาผู้รู้เนี่ยทำลายผู้รู้มันจะเอาขี้หมาที่ไหนมาทำลายผู้รู้อะในเมื่อไม่ต้องรักษาผู้รู้เนี่ยแล้วมันจะเอาขี้หมาที่ไหนมาปฏิบัติไอ้พระโกหกแม่บอกสอนแบบพระป่าถ้ามันสอนแบบพระป่ามันต้องรู้จักสัมมาสมาธิแล้วสัมมาสมาธิมันเกิดเป็นผู้รู้เนี่ยเป็นจะเป็นสัมมาสมาธิแล้วถ้ามันไม่ต้องรักษาผู้รู้แล้วทำลายผู้รู้แล้วกำหนดขี้หมาอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นสมาธิได้ยังไง ถ้ามันไม่สมาธิเนี่ยนี่ไงมันไม่ใช่พระป่าหรือพระบ้านมันเป็นพระโกหกถ้าพระโกหกมันก็สอนโกหกนี่ไงแต่จะเป็นพระความจริงมันจะมีเป็นชั้นตอนเข้ามาเราไม่พูดมานานนะเพราะว่ามันจะบอกว่าถ้ามันไม่จริงมันคือไม่จริงอ่ะจะมาอ้างว่าวัดป่าวัดบ้านวัดกรรมฐานพระบ้านพระป่าไม่เกี่ยวเลยพูดถูกก็ถูกพูดผิดก็ผิดอ่ะพระป่าพูดผิดก็ผิดไม่ใช่ว่าพระป่าจะพูดถูกไปที่ไหนสักองค์อ่ะพระป่ามันจะไม่จริงไม่ปฏิบัติมาจะได้จริงจริงมากี่องค์อ่ะจะไม่ว่าพระป่าพูดถูกหมดเหรอนั้นสัตว์ป่ามันก็พูดถูกสิอ๋อสัตว์ป่ามันอยู่ในป่ามันเห่ามันหอนก็ถูกนะแล้วไอสัตว์ในฟาร์มเนี่ยมันผิดหมดอ่ะเพราะมันเขาเลี้ยงมันนี่ก็เหมือนกันไอสัตว์ในป่ามันถ้ามันผิดมันถูกมันก็ผิดมันถูกธรรมชาติของมันไม่มีหรอกฉะนั้นบอกว่าเนี่ยเวลาบอกเพราะพยายามจะพูดไงเวลาเราพูดออกไปเขาบอกเหมือนกันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเพราะอะไรเพราะหลักการน่ะเราพูดบ่อยว่าต้องมีสติเห็นไหมคนเรานะถ้าปฏิบัตินะสตินี่เป็นพื้นฐานแล้วสติเนี่ยมันฝึกขึ้นมาสติไม่ใช่จิตไม่ใช่สติไม่ใช่สัญญาสติไม่ใช่ปัญญาสติก็คือสติพอมีสติขึ้นมาเนี่ยผู้รู้มันจะชัดขึ้นมาสิ่งที่มีถ้าผู้รู้ขาดสติอย่างเดียวสติต้องการในการทุกเมื่อต้องการในทุกสถานสติมันเป็นสติมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้สติมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เกลือเนี่ยนะเวลาเนี่ยเกลือเนี่ยยุทธปัจจัยเลยเกลือนี่ถนอมอาหารเกลือนี่ผสมอาหารเกลือนี่ชำระล้างแผลเกลือนี่ทำได้ทุกอย่างเลยแต่เกลือมันก็คือเกลือสติมันก็คือสติแต่มีสติแล้วสติมันฝึกขึ้นมาอย่างไรเท่านั้นน่ะเพราะเนี่ยพระป่าสอนแม่มีสติก่อนแล้วกำหนดพุทโธกำหนดเพราะเป็นคำบริกรรมจิตต้องอาศัยคำบริกรรมมันถึงพุทโธมันถึงแสดงตัวออกมาพุทโธทุกพุทโธต่างๆเป็นสมมติทั้งนั้นเป็นความคิดทั้งนั้นเป็นความคิดมันขึ้นมาจากจิตทั้งนั้นจิตผู้รู้เนี่ยมันแส่สายมันไม่มีหลักมีเกณฑ์ของมันถ้าไม่มีอะไรเป็นที่ยึดของมันมันจะไม่ประโยชน์อะไรของมันเลยจิตมันแส่สายเนี่ยมันอาศัยอะไรเป็นที่ยึดที่เกาะถ้ามันสิ่งใดที่เกาะมันอาศัยคำบริกรรมที่เกาะถ้าคำบริกรรมไม่เกาะมันคนละจิตนิสัยเห็นไหมมันอยู่ที่จิตนิสัยเห็นไหมถ้าจิตนิสัยคนชอบเขาบอกว่าสอนตามคนชอบมันไม่ใช่มันสอนตามจิตเราจะชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ตรงจิตเราใช้ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ตรงจิตมันแก้ไขจิตไม่ได้เราเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นโรครักษาเบาหวานมันจะหายมากคนเป็นมะเร็งก็รักษามะเร็งคนเป็นเบาหวานก็รักษาเบาหวานคนเป็นอะไรก็เป็นรักษาตามโรคนั้นนี่ก็เหมือนกันถ้าสิ่งที่มันเป็นในหัวใจมันกิเลสมันติดสิ่งใดมันก็ต้องรักษาตามนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยถ้ามันชอบหรือไม่ชอบมันอยากชอบกิเลสมันชอบทั้งนั้นกิเลสชอบสบายทั้งนั้นทุกคนก็ชอบสบายแล้วอาศัยทฤษฎีความสบายออกมาทุกคนว่าจะชอบตามสบายแล้วมันสบายจริงไหมล่ะมันจะเป็นตามจริงไหมล่ะเนี่ยมันไม่เป็นตามจริงหรอกความเป็นจริงถ้าคนปฏิบัติได้จริงนะถ้าพระป่านะถ้าเป็นสัจธรรมพูดตามความเป็นจริงนะมันถูกหมดจะแกล้งพูดให้ผิดมันก็ถูกนะคนพูดจริงคนรู้จริงเนี่ยจะทำให้มันเผลอไผ่ๆมันก็รู้ถึงว่าการนั้นไม่ผิดแต่คนที่ไม่มีเนี่ยจะพยายามแสดงตัวว่ารู้จริงขนาดไหนมันก็ผิดมันพูดไม่ถูกหรอกมันพูดไม่ถูกแล้วพูดไม่ถูกแล้วก็อ้างเนี่ยว่าอ้างหลวงปู่ดุลบอกว่าให้ทำลายผู้รู้แล้วพวกนี้ไปเนี่ยพอพวกนี้ไปนะหลวงปู่ดุลพูดผิดอีกอ่ะหลวงปู่ดุลไม่ได้พูดอย่างนี้เนี่ยตีความผิดอีกอ่ะมันเวลาอ้างเนี่ยนะเพราะเราไม่รู้จริงพอเราไม่รู้จริงเนี่ยพอเราพูดไปเพราะครูบาอาจารย์ท่านพูดถูกหลวงปู่ดุลเนี่ยพูดถูกนะตั้งแต่จิตส่งออกก็พูดถูกแต่เพราะเราไม่รู้จริงพอเราไม่รู้จริงเนี่ยเราตีความไม่ได้เราตีความไม่ได้แล้วเราก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงให้สัจจะอันนั้นให้มาเป็นตามความเห็นเราเอาแต่ความเห็นของเราเนี่ยเข้าไปเทียบแล้วของที่จริงแล้วเนี่ยดึงฟ้าให้ต่ำแล้วเวลาเนี่ยเอามาอ้างเนี่ยเวลาอ้างครูบาอาจารย์อ้างเป็นฐานขึ้นไปแต่ไม่ได้อ้างว่าครูบาอาจารย์ท่านพูดยังไงแล้วเรามีความเข้าใจมีความเข้าใจในคำสอนของครูบาอาจารย์องค์นั้นจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงอย่างนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการลงใจถ้าจิตใจมาลงมันจะไม่ฝืนนะฝืนอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ฝืนนี่พูดออกไปเพื่อหนุนความเห็นของตัวแต่ไม่ได้พูดด้วยความซาบซึ้งของตัวเพราะใจมันไม่เข้าถึงธรรมถ้าใจไม่เข้าถึงธรรมมันจะกระด้างมันจะไม่อ่อนโยนถ้าใจเข้าถึงธรรมมันอ่อนโยนในธรรมชาติของมันมันจะมีหลักมีเกณฑ์ของมันมันจะเป็นสัจธรรมของมันถ้าสัจธรรมอย่างนั้นเห็นมั้ยสัจธรรมอย่างนั้นมันอันเดียวกันมันต้องรู้กันมันต้องเหมือนกันถ้าเหมือนกันศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเป็นความปกติของใจแล้วเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยสมาธิมันเป็นยังไงสมาธิไม่ใช่ขาดสติปั๊บสมาธิจะมาเองแล้วถ้าจงใจตั้งใจผิดหมดถ้าจงใจตั้งใจผิดหมดอ่ะความเพียรชอบมีไว้ทำไมความเพียรชอบความริษะคนจะล่วงพ้นทุกข์ด้วยความเพียรไม่ใช่ความเพียรขี้ลอยน้ำความเพียรแบบเลือดลอยงั้นเป็นความเพียรขี้ลอยน้ำเพราะมันตักหน้าท้องโคลนตัก ลากถอนโคนจิตของตัวทำลายนะเหมือนหลวงตาท่านพูดบ่อยเวลาเรามีบ้านมีเรือนใช่ไหมเผาบ้านเผาเรือนหมดเลยทำลายบ้านเรือนตัวเองทำไมใช่ไหมทำลายบ้านเรือนตัวเองเพื่อจะได้มีพื้นที่ทำเกษตรกรรมทำเกษตรกรรมมาทำไมทำเกษตรกรรมมาเพื่อมันจะมาปลูกบ้านเรือนนั้นดูคนมันสอนดิเรามีบ้านมีเรือนอยู่แล้วใช่ไหมทำลายหมดเลยทำลายเพื่อทำไมอ่ะจะปรับพื้นที่ปลูกแตงไงแล้วจะแตงไปขายขายทำไมอ่ะขายมาปลูกบ้านเรือนอย่างเก่าเนี่ยทำลายผู้รู้ไงไม่ต้องรักษามันไงเนี่ยมันเรามีบ้านมีเรือนอยู่แล้วเนี่ยมันเรามีสติเรามีสติอยู่แล้วเราของเรามีจิตอยู่แล้วเรามีท่านเราทำสมาธิมันได้สมาธิอยู่แล้วเราทำอย่างเนี้ยเราพยายามทำของเราแล้วเราก็รักษาของเราเราจะปลูกพืชผักสวนครัวยังไงเพื่อเลี้ยงชีวิตก็ได้จะทำยังไงเราให้มันเจริญขึ้นมาเนี่ยจิตใจเรามีอยู่แล้วถ้าคนมารู้จริงนะมันจะไม่ทำลายบ้านเรือนของตัวเองทำลายทำไมทำลายขึ้นมาเพื่อจะหาพื้นที่จะปลูกผักปลูกหญ้ามาขายเพื่อจะมาสร้างบ้านหลังใหม่ไม่มีอย่าถอนหลักอย่าตัดรากถอนโคนอย่าทำลายจิตของตัวเองจิตของตัวเองเนี่ยสำคัญมากถ้ามันสำคัญมากเพราะจิตเห็นไหมจิตเป็นผู้ทุกข์ผู้ยากถ้าจิตเห็นไหมเนี่ยจิตนี้เป็นภาชนะที่จะสัมผัสธรรมถ้าสัมผัสธรรมได้จริงไม่พูดโกหกมดเท็จอย่างนั้นโกหกมดเท็จมาตลอดสังโยชน์ขาดแล้วก็กลับมาอีกแล้วแวบก็เห็นนิพพานก็เป็นพระโสดาบันพระอรหันต์ไม่มีเลยพระอรหันต์นะเวลาจะนอนนะก็ตกภวังค์ไปเลยพระอรหันต์ยังมีภวังค์อีกเหรอพระอรหันต์มีภวังค์ที่ไหนภวังค์ไม่มีภวังค์ไม่มีหรอกอันหนึ่งพระอรหันต์ไม่มีภวังค์เพราะจิตมันพ้นออกไปแล้วเนี่ยเป็นวิมุตติแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นสุขอยู่ในวิมุตตินั้นวิมุตติสุขไม่จะไม่มีสิ่งใดเลยมันเป็นจิตที่มันเป็นถ้าเป็นจิตเนี่ยมันเราประเสริฐต่อไปแล้วว่าจิตไม่มีแต่เวลาพูดโดยสมมติมันก็ต้องอ้างอิงอ่ะเวลาครูอาจารย์ท่านอ้างอิงว่าจิตเป็นอย่างนั้นนะท่านอ้างอิงแต่ไอ้คนไม่รู้นะมันบอกถ้าจิตพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นเลยนะมันสร้างภาพเลยนิพพานเป็นเมืองแก้วเมืองแก้วเดี๋ยวมันก็คู่กับเศร้าหมองอ่ะสิ่งใดที่ยังพูดเป็นสมมุติได้ไม่ใช่พูดเป็นสมมุติได้ไม่ใช่มันพ้นออกสมมุติไปหมดเพียงแต่ว่าเวลาพุทธเจ้าพูดถึงเปรียบเทียบถ้าคนมีจริงยังเปรียบเทียบได้ถ้าเปรียบเทียบได้มันจะเป็นความจริงได้สิ่งที่เป็นความจริงขึ้นมามันจะเป็นความจริงเราพูดเนี่ยเพราะพยายามจะอ้างอิงเอาทฤษฎีของวัดป่าของครูบาอาจารย์มาเห็นมั้ยศีลสมาธิปัญญาต้องมีสมาธิก่อนแล้วสมาธิออกมาแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆออกมาเนี่ยมันจะพอเราบอกว่าพุทโธเข้าไปจนจิตนี้เป็นปล่อยวางหมดโลกธาตุนี้ดับหมดชัวดับหมดพูดงั้นเลยนะถ้าดับหมดแล้วค่อยๆออกมาพอออกมาแล้วจิตนี้กระทบเนี่ยมั้ยเนี่ยมันเป็นประเด็นทันทีเลยจิตนี้กระทบโอ้จิตนี้มันเป็นแก้วเหรอแล้วสิ่งที่กระทบมันเป็นอะไรล่ะอะไรกระทบกันอะไรกระทบกันแต่ถ้ามันเป็นความจริงจิตมันลงไปแล้วนะมันถอดมันออกมาเนี่ยมันจับยังไงมันรู้ยังไงจิตมันรู้เนี่ยมันรู้กระทบยังไงถ้าจิตมันกระทบความเป็นจริงเนี่ยมันบอกถึงเลยบอกว่าจำทฤษฎีมาแล้วพยายามจะพูดให้เหมือนแล้วไม่เหมือนและถ้ามันเหมือนนะย้อนกลับมาว่าการจะทำสมาธิต้องเวลาทำสมาธิเนี่ยต้องทำลายผู้รู้ห้ามรักษาผู้รู้เนี่ยถ้าไม่ห้ามรักษาผู้รู้คนๆนั้นไม่มีสมาธิเพราะสมาธิเกิดบนผู้รู้ถ้าเราไม่มีใครรู้ใครเห็นสมาธิเกิดตรงไหนผู้ที่รู้สมาธิเนี่ยมันรู้ชัดๆเรื่องสมาธิเนี่ยแล้วไม่มีผู้รู้สมาธิเนี่ยสมาธิมันเกิดบนอะไรสมาธิมันเกิดบนอะไรถ้าทำลายผู้รู้เนี่ยสมาธิมันเกิดบนอะไรแต่ถ้าพูดถึงถ้าเป็นนะเนี่ยคนเป็นสอนมาต้องเริ่มต้นจากนะเริ่มต้นจากความไม่รู้ไม่เรานี่แหละแต่เริ่มต้นจากไม่รู้ต้องทำให้รู้ชัดขึ้นมาสติมันจะชัดขึ้นมาทุกอย่างชัดขึ้นมาพอชัดขึ้นมามันจะเป็นความจริงของมันชัดขึ้นมาพอชัดขึ้นมาแล้วมันทำของมันไปแล้วมันเห็นสภาพทางมันไปแล้วออกรู้ยังไงแล้วภาวนาปัญญาปัญญาเกิดยังไงเห็นชัดเจนเลยว่าปัญญาอย่างที่เกิดขึ้นมานี้ปัญญาอย่างโลกียปัญญามันเห็นชัดมากทำไมหลวงตาพูดเน้นมากนะหลวงตาจะเน้นมากเลยว่าปัญญาสมองกับปัญญาจิตเนี่ยหลวงตาเน้นมากว่าเวลาภาวนาเนี่ยไม่ใช่ปัญญาจากสมองปัญญาจากจิตปัญญาเกิดจากกลางอกไม่ใช่ปัญญาเกิดบนสมองแล้วที่ปัญญาเกิดจากกลางหัวอกเนี่ยปัญญาที่เกิดจากจิตเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยผู้รู้จริงอ่ะแล้วผู้รู้มันอยู่ที่ไหนมันผู้รู้อยู่กลางหัวอกเนี่ยแล้วปัญญามันเกิดจากกลางหัวอกเนี่ยแล้วมันออกมาชำระกิเลสเนี่ยมันชำระยังไงของอย่างเนี้ยนะเวลามันเป็นความจริงครูบาอาจารย์บรรดาท่านเทศน์ท่านสอนเนี่ยท่านก็เห็นใจพวกเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้รู้เหมือนกันหมด ต่เพื่อปฏิบัตินะมันเป็นแตกแขนงของไปใครมีความถนัดใครมีความใครถนัดใครมีความทำความมีความคล่องตัวการดำเนินงานอย่างใดก็แล้วแต่เวลาพระพุทธไปแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันเหมือนกันจริงๆอริยสัจมีอันเดียวอริยสัจไม่มีสองจะมาช่องทางไหนเหมือนกันสังเกตได้ไหมสมัยหลวงปู่มั่นแล้วพอเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรมเนี่ยหลวงปู่พรมหลวงตาหลวงปู่เจี๊ยหลวงปู่คำดีเคยเถียงกันเรื่องมรรคผลไหมเคยเถียงกันไหมหลวงปู่ฟั่นไม่เคยเถียงกันเรื่องมรรคผลเลยทั้งที่ว่าหลวงปู่ชอบหลวงปู่เจี๊ยหลวงปู่คำดีพิจารณากายเหมือนกันแต่พิจารณาไม่เหมือนกันพิจารณาแตกต่างกันแบบหลวงปู่ขาวเนี่ยหลวงปู่ขาวพูดหลวงปู่เจี๊ยบ่อยเลยเจี๊ยมั่งกายหลายบ่อมั่งกายหลายบ่อหลวงปู่เจี๊ยไล่ฟังประจำมั่งหลายเนี่ยนะคนเป็นคนพูดเนี่ยคนเป็นก็เป็นพูดกันหลวงปู่ขาวถามหลวงปู่เจี๊ยว่าเจ๊เอ้ยมั่งกายหลายบ่อหลวงปู่เจี๊ยบอกมั่งหลายครับมั่งหลายแล้วมั่งกายเนี่ยเอาอะไรไปมั่งอ่ะคนเป็นคนเป็นเขารู้กันอยู่แล้วอย่างเช่นเราเป็นนักขับรถเนี่ยเราจะรู้แล้วขับรถยังไงรถรุ่นไหนรถยังไงจะขับยังไงนี่ก็เหมือนกันมั่งกายหลายบ่อถ้าเราไม่มีจิตเราไม่มีอะไรไปมั่งไม่มีผู้รู้ไปมั่งจะมั่งกันยังไงใครเป็นคนมั่งกายใครเป็นคนพิจารณากายแต่ถ้าคนเป็นเห็นไหมเจ๊เอ้ยมั่งกายหลายบ่อหลวงปู่เจ๊ท่านเล่าให้เราฟังเองมั่งหลายหลวงปู่มั่งหลายคือพิจารณามากเนี่ยแล้วอะไรพิจารณาล่ะมันรู้ว่ามันพิจารณาเพราะว่าคนเป็นเพราะมันมีอะไรพิจารณาเห็นไหมมันมีผู้รู้ไปพิจารณาเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่เจ๊หลวงปู่ชอบหลวงปู่คำดีเนี่ยครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยพิจารณากันทั้งนั้นเลยแล้วมันเหมือนกันไหมล่ะทางการปฏิบัติไม่เหมือนกันเลยเพราะต่างคนต่างมีความแตกต่างกันแต่ผลน่ะทำไมเหมือนกันน่ะทำไมไม่มีใครบอกใครผิดใครถูกเลยอ่ะทำไมผลมันเหมือนกันเนี่ยพระป่าก็สอนกันอย่างนี้สอนกับวุฒิภาวะที่จริงวุฒิภาวะจริงอ่ะถึงที่สุดแล้วน่ะลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์จะไปอยู่ในที่เดียวกันที่เป็นจริงเหมือนกันมันถึงไม่มีความแตกต่างไงไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าสอนแบบพระป่าแล้วก็พูดกันไปเริ่มต้นก็ผิดไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันถึงบอกมันไม่ใช่พระป่าพระบ้านมันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติมันมีหลากหลายมันมีถูกมีผิดเราถึงบอกมันมีพูดจริงกับพูดโกหกไงมันมีพระป่ากับพระโกหกตอนเนี้ยมันไม่จะบอกสอนแบบพระป่าหรอกมันสอนแบบพระโกหกจะจบมันนะมันพระโกหกอะเอวัง